Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajçi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Autoritetet e Kosovës dhe Shqipërisë shkatrojnë një grup për trafikim armësh. KÇZ-ja thot se 28 subjekte politike aplikuan për certifikim në zgjedhje. Kryeministri Kurti ftohet nga Prokuroria Speciale për rastin e rezervave shtetërore. Bullgaria dhe Rumania bëhen antare të plota të zonës Schengen. Bombardimet izraelite vrasin 28 njerëz në Gaz, thonë zyrtarët shëndetësor. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka bërë të ditur se në bashkëpunim me autoritetet e drejtësisë në Shqipëri kanë shkatruar një grup kriminal të trafikimit të armëve që ka qenë aktiv në të dy shtetet. Pas hetimeve mbi 9 muaj, autoritetet kanë arrestuar 14 persona të dyshuar. 8 persona janë arrestuar në Kosovë, 6 shtetas të Kosovës dhe 2 shtetas të Shqipërisë me inicialet VO, KK, SH, SHJ, AH, ZA, AD, BA. 6 persona janë arrestuar në Shqipëri me inicialet EM, EP, AM, GL, KM dhe TSH. Autoritetet e dy vendeve kanë thënë se rasti është duke u hetuar dhe janë të hapura të gjitha dyshimet, përfshirë edhe mundësitë e trafikimit të armëve për treg ndërkombëtar apo vendor në Kosovë dhe në Shqipëri. Pas kryerjes së kontrolleve në 9 lokacione, prokuroria ka bërë të ditur se në Kosovë janë gjetur dhe sekuestruar 29 pistoleta, 3 armë të gjata, 2635 fishek të modeleve të ndryshme, 2 automjete dhe pajisje të tjera. Në Shqipëri janë gjetur 22 armë zjarri zoraki, një armë zjarri AK-47, një granadore ofenzive dhe 470 fishek të llojeve të ndryshme. Në një konferencë për media, zyrtarë të policisë së Kosovës dhe policisë së shtetit të Shqipërisë kanë thënë se hetimet për këtë rast kanë nisur qysh prej prillit, pasi kanë pranuar informacione se disa njerëz janë duke u marrë me import, eksport, furnizim, transportim, ndërmjetësim dhe shitje të paautorizuar të armëve apo materialeve plasëse. Dy vendet kanë nënshkruar marrëveshje për krijimin të një ekipi të përbashkëtitimor, ndërsa në këtë operacion të titulluar çmontimi ka ndihmuar edhe Agjencia e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit Europol. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka bërë të ditur se 28 subjekte politike kanë aplikuar për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Sipas një njoftimi për media, pas mbylljes së afatit zyrtar në mesin e 28 subjekteve politike, janë 20 parti politike, 5 koalicione, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Në mesin e subjekteve janë Parti Shqiptare të Komunitetit Serb dhe komuniteteve të tjera më të vogla në Kosovë. Valmir Lezin nga KÇZ-ja ka thënë se institucionit të cilit i do të bashkëpunoj me autoritetet kompetente për të bërë verifikimet lidhur me përshtatshmërinë apo aftësinë e kandidatëve për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhje. Ai ka thënë se ka kërkuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës që t'ia dërgojë KÇZ-s emrat e kandidatëve që janë dënuar për 3 vitet e fundit me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër penale. Neni 30 parashet disa raste kur një person nuk mund të certifikohet si kandidat për deputet. Në këtë nen parashihet se një person nuk mund të certifikohet si kandidat nëse është i dënuar në 3 vjet të fundit me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër penale me 1 ose më shumë vjet burgim efektiv. KÇZ-ja duhet t'i konfirmoj listat më së vonit deri me 25 dhjetor. Zgjedhjet e 9 shkurtit do të jenë zgjedhjet e para të rregullta parlamentare që do të organizohen në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë me 2008. Për një kohë të gjatë partitë opozitare kishin kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, por më herë gjatë këtij viti dështuan të arrinin pajtim se si shkohet në zgjedhje. Në fund të maj dështoi një nismë e subjektit më të madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, që në zgjedhje të shkohet përmes shpërndarjes së kuvendit. Kjo mundësi u kundërshtua nga dy partitë tjera opozitare, Lidha Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat kërkuan që qeveria u thehej nga Albin Kurti, të jep të dorëheqje apo të shkarkohej. Por këto dy kërkesa u kundërshtuan nga lëvizja vetëvendosje e Kurtit. Qeveria e Kosovës njoftoi, por nuk sqaroi se për cilin rast e ftoi Prokuroria Speciale e Kosovës kryeministrin Albin Kurti të dëshmoj me datën 16 dhjetor. Burimet e Radios Evropa e Lirë në këtë prokurori konfirmojnë se ftesa ka të bëjë me rastin e rezervave shtetërore, në të cilën është implikuar edhe ministrja Kurtit, Rozeta Hajdari. Valjona Tela na sjell më shumë hollësi në lidhje me këtë rast.
Rezervat shtetërore u bën fillimisht kryelajm në gusht të vitit 2023 kur flitej për keqpërdorimin e tyre. Atkohë u arrestuan disa persona, në mesin e të cilëve edhe punonjës të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të udhëhequr nga Hajdari. Bastisi dhe arrestimet u bën pas publikimit të disa audio incizimeve nga portali nacionale në Kosovë, në të cilat pretendohi se vaji kontraktuar dhe i paguar në Poloni për rezervat shtetërore të Kosovës nuk ishte arritur kur, ngjashëm as rezervat e grurit. Hajdari tha në atë kohë se blerjet për rezerva shtetërore janë bërë në përputhje me ligjin, por nuk dha më shumë detaje, me që informacionet për to janë sekrete shtetërore. Ajo akuzoi policinë se gjatë të bastisjeve ka marrë në cilësinë e provave dokumente të klasifikuara si sekrete shtetërore. Kryeministri Albin Kurti i doli në mbrojtje Hajdarit duke thënë se nuk ka kurfar korrupsioni e keqpërdorimi. Un kam besim të plot në ministrën Rozeta Hajdari dhe në punën e saj, tha ai, dhe e akuzoi siç u shpreh elitën e vjetër dhe të korruptuar politike, gjykatësit e prokurorët e saj dhe mediat e keqpërdorura për mbështetje të krimit. Në përgjigje, Këshilli Prokurorial i Kosovës i kërkoi Kurtit që të përmbahet nga deklaratat shantazhuese dhe nënçmuese. 8 muaj më vonë, në prill të këtij viti, vet Hajdari u ftua për intervistim nga Prokuroria Speciale në ndyshimin se ka keqpërdorur detyrën zyrtare në lidhje me rezervat shtetërore. Në paraqitjen e saj para prokurorëve, ajo e mbrojti veten në heshtje. Opozita kërkoi dorëheqjen e Hajdarit, por ajo mohoi se ka arsye për një gjë të tillë. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në anën tjetër kërkoi që të pritet epilogu i rastit. Radio Evropa e Lirë pyeti në Prokurorinë Speciale se deri ku kanë arritur hetimet, por nuk mori përgjigje. Rezervat shtetërore përbën nga mielli, vaji, sheqeri, barnat, produktet higjienike, nafta e tjerë, që mund të përdoren në rast të shpalljes gjendjes së jashtëzakonshme, si pasojë fatkeqësive natyrore apo luftrave, por edhe në rast të mungesës së këtyre artikujve në treg. Ato i menaxhon Departamenti i Rezervave Shtetërore të Mallrave, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Kosova nisi mbledhjen e këtyre rezervave nga viti 2012. Ato sigurohen me buxhet të shtetit, por edhe nga mallrat që konfiskohen për shkak të veprave kundërvajtëse dhe kalojnë në pronësi të shtetit. Se sa është sasia këtyre rezervave nuk dihet, me që ky informacion, me ligjin për rezervat shtetërore, konsiderohet sekret shtetëror, ashtu si edhe vendodhja e tyre.
Njohës politik nga shoqëria civile thonë se skena politike që përfaqëson serbët e Kosovës do të duhej të diversifikohej, ndryshe nga situata aktuale ku ajo dominohet vetëm nga një parti, Lista Serbe. Detajet i sill në raportin e vijim, Shkëlqim Hysenaj.
Për komunitetin serb në Kosovë është mirë të prishet ose të dobësohet monopoli Listës Serbe, thonë për Radio Evropa e Lirë, Miodrag Marinković nga qendra jo qeveritare për veprime afirmative sociale, Meselina Mitrovic Teveriut, dhe Dushan Janjeç nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike. Siç u konfirmua më herët nga disa subjekte politike, listat e kandidatëve për deputet në Kuvendin e Kosovës do t'i dorëzojnë 6 prej tyre: Lista Serbe, Demokracia Serbe, Lëvizja Kombëtare Serbe, Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Partia Serbëve të Kosovës dhe Nisma Shtetare, Drejtësia Popullore. Afati për dorëzimin e listave për pjesëmarrje në zgjedhje parlamentare ska dhënë më 11 dhjetor. Lista Serbe ka dorëzuar tashmë 48 emra, ndërsa Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë 12. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës duhet t'i konfirmojë listat më së vonë, deri më 25 dhjetor. Zgjedhjet janë caktuar për datën 9 shkurt të vitit të ardhshëm.
Dobro, imamo neku vrstu pluralizma u predstavljen në srpske zajednice dhe to nešto se nama.
Është mirë që kemi një lloj pluralizmi në përfaqësimin e komunitetit serb. Kjo është diçka që ka munguar në periudhën paraprake, deklaroi Marinković. Ndërsa Dushan Janjeç nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike thot se regjistrimi i listave të tjera shpërfaq rënien e monopolit të Listës Serbe.
Sama çinjenica se prijavljuju 6 lista,
vet fakti që janë regjistruar 6 lista tregon se monopoli i Listës Serbe ka rënë. është qartë se as Beogradi nuk mund t'i vendos me të gjitha kartat në anën e listës serbe. Mendoj se kjo është një shenjë mirë për komunitetin serb. Ai po i kthehet sistemit shumë partijak në një mënyrë të pazakont, deklaroi Janjić. Që nga themelimi i saj në vitin 2013, lista serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit, ka fituar mbi 90% të votave të pjesëtarëve të komunitetit serb në të gjitha proceset zgjedhore në të cilat ka marrë pjesë. Megjithatë, misioni monitorues i BE-s në Kosovë në raportin e tij të vitit 2021 ka konstatuar se lista serbe ka monopolizuar jetën politike në mesin e serbëve të Kosovës dhe se ka pasur raste të frikësimit dhe presionit ndaj votuesve nga kandidat dhe aktivistë të listës serbe. Pjesëtarët e komunitetit serb në veri dhe në jug të Lumit Ibër, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë me 26 nëntor, e kanë mbështetur daljen në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, duke thënë se duan që zëri i tyre të dëgjohet në institucionet e Kosovës. Marinković thotë se lista serbe është dukur 2 vjet më parë me daljen e serbëve nga institucionet e Kosovës në veri dhe se është krijuar një hapësirë në të cilën disa lider të tjerë politik kanë dalë në sipërfaqe dhe kanë marrë mbështetje nga qytetarët e komunitetit serb. Ai megjithatë thekson se përfaqësuesit politik të serbëve, pavarësisht se cilit opsion i takojnë, duhet të përmbajnë një platformë themelore që mbron interesat e komunitetit serb. Pas bojkotimit dyvjeçar të institucioneve të Kosovës për shkak të heqjes së targave serbe nga qeveria e Kosovës, lista serbe njoftoi se do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme të Kosovës, por nuk specifikoi qartë nëse do të merrë pjesë aktive në punën e institucioneve. Që nga viti 2022, 10 përfaqësues të grupit parlamentar Lista Serbe janë paraqitur në seancat e Kuvendit të Kosovës çdo 6 muaj për të mos i humbur mandatet e tyre. Me kushtetutën e Kosovës, 10 ulse janë të rezervuara për deputetët serb, pa votat e të cileve nuk mund të miratohen disa ligje të rëndësishme apo ndryshime kushtetuese. Pasi Lista Serbe ka njoftuar se do të marrë pjesë në zgjedhje, zyrtarët e lartë të qeverisë aktuale në Beograd kanë shprehur mbështetjen e tyre. Më herët presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë thirrje për kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës, ndonse Beogradi e ka mbështetur largimin e tyre.
Aktorë të huaj keqdashës synojnë ta minojnë demokracinë e Kosovës, duke shfrytzuar ndasitë etnike, deklaroi me 10 dhjetor ambasadori në largim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier. Ai dha porosin që diçka e tillë nuk duhet lejohet. Çfarë dihet për këto tentime dhe si mund të luftohen ato? E kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cubolli.
Avancimin e shpejtë të teknologjisë krahas të mirave të saj, njerëzimi e ka paguar shtrenjtë. Dezinformimi është një prej pasojave më të mëdha ansore. Kosova nuk është as pak imune nga ky trend që ka prekur gjithë botën. Teksa informacionet e reme krijohen në lloj-lloj mënyrash dhe nga secili, situata komplikohet kur kësaj loje u hyjnë shtetet me qëllim të dëmtimit të kundërshtarve apo arritjes së interesave të tyre. Norik Selmani, udhëheqësi i kompanisë Picasa Analytics, që bën monitorimin e përmbajtjes së mediave në Ballkan, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk është sekret se Rusia dhe shtetet e saj miqe sponsorizojnë fushata antiperëndimore në Kosovë.
Ka qendra ndërkombëtare, të cilat nuk janë miq të Kosovës. Ata nuk besojnë se Kosova mund të bëhet pro-ruse. Mirë po, që mund të bëjnë këta qendra të cilat dëshirojnë të bëjnë dam Kosovës, janë shpërndarje narrativeve kundër perëndimit. Që të përhapet një skepticizëm i shqiptarve ndaj partnerve perëndimor, dhe kjo është qëllimi afat mesëm dhe afat shkurt i këtyre qendrave.
Duke komentuar deklaratën e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jeffrey Hovenier, i cili ka deklaruar se aktorët të huaj duan ta minojnë demokracinë në Kosovë, duke shfrytzuar përçarjet etnike, Selmani ka thënë se ky fenomen është prezant në gjithë Ballkanin.
Kosova nuk është përjashtim nga Bosnia e Hercegovina, nga Maqedonia e Veriut dhe nëse ka një fushë e cila është ultrasensitive, është fusha e marrëdhënieve ndëretnike gjithmonë. Dhe gjithmonë ai që dëshiron të destabilizojë një shtet, një shoqëri, një garnitur, a gjithmonë do të tentojë përmes cënimit të marrëdhënieve ndëretnike.
Drengër Guri, ligjërues në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, e përmend edhe Serbinë në nivel të njëjtë me Rusinë si shtet keqdashës kundrejt Kosovës dhe aleatëve të saj.
Nëse flasim për komunitetin serb, atëherë Telegrami është një prej kanaleve kryesore ku shpërndahen dezinformata të shumta që kanë të bëjnë me Kosovën dhe ato bëhen virale, sidomos kur ka tensione në veri, për shembull, edhe menjëherë një val dezinformatash ndoshta edhe i paraprin tensioneve edhe vazhdon gjatë tensioneve.
Ai ka thënë se dezinformatat shtrihen ndryshe në Kosovë, sepse të ndryshme janë burimet e informacionit.
Për serbët në Kosovë është aplikacioni mesazheve Telegram, sipas i mbushur me propagandë serboruse dhe disa media serbe në Kosovë dhe në Serbi, ndërsa për shqiptarët janë televizionet shqiptare dhe rrjeti social Facebook.
Pjesa më e rrezikshme në gjithë këtë mes është kur ne nganjëherë po shohim media shqiptare, portale të cilat shpërndajnë deklarata të zyrtarëve shtetëror të Rusisë, për shembull, ose të Serbisë, edhe të cilat brenda tekstit thjesht përcillen si një deklaratë pa u kontestuar në kuptimin që të tregohet kur ajo është manipulim ose kur aty brenda ka gjoja se fakte. Pra kjo besoj që e bën më të rrezikshme për shkak se informacioni vjen nga gjuhën të ndamtare.
Edhe Gurguri beson se Rusia ka një mori veglash përmes së cilave shtrin ndikimin përveç medjave të mëdha si Sputnik apo Russia Today. Këtyre dy mediumeve shtetërore ruse u është ndaluar transmetimi në Kosovë, në disa vende të rajonit dhe në Bashkimin Evropian pas nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë. Megjithatë, në disa vende, përfshir Kosovën, ato kanë qenë të qasshme edhe këtë vit. Përveç Rusisë, në një raport të zyrës së Institutit Kombëtar Demokratik në Kosovë, të publikuar këtë vit rreth qarkullimit të dezinformatave në vend, janë përmendur edhe përpjekjet e dëmshme të Kinës. Sipas gjetjeve, mediat shtetërore të dyja vendeve kanë luajtur rol të rëndësishëm në përhapje të narrativëve keqdashës. Mediat ruse kanë cituar nacionalizmin serb në Kosovë dhe kanë ngritur paralele false me krimin për të dëmtuar pavarësinë e Kosovës, ndërsa mediat kineze kanë kritikuar përfshirjen perëndimore të NATO-s në Kosovë, duke i portretizuar si forca destabilizuese dhe duke vënë në pikpyetje legitimitetin e tyre. Dezinformatat nuk mund të luftohen tërësisht, por për minimizimin e tyre, Norik Selmani ka sugjeruar rregullimin e sferës së komunikimit online me legjislacion, duke shmangur censurën por duke ruajtur cilësinë. Zhduken e gjuhës së urrejtjes nga ana e politikës dhe krimin e transparencës për financimin e medjave. Dren Gërguri ka sugjeruar që të gjithë të kemi pikpyetje për atë që shohin dhe dëgjojnë dhe të pyesim veten, kush është autori i informacionit, apo e shohim të njëjtin informacion dhe në media tjera relevante dhe në çfarë burimesh mbështetet ai informacion. Por mi të gjitha, si pas ti është edukimi medial.
Kretë kjo që ka ne po balafashohemi sot, është edhe si rezultat i mungesës së gjukimit kritik në e përbatjeve mediale, së lëndës së gjukimit medial në pjesën më të madhe të Kosovës, dhe këto pas taj po e krijoj një teren përshtatshëm që dashak qindë, po e përdorim për qëllimet e tyre.
Në Kosovë, lënda e edukimit medial është lëndë zgjedhore në disa shkolla të nivelit parauniversitar dhe nuk ekziston një kurrikul nacional për të. Përveç njozve të fushës, synimet ruse për destabilizim të Kosovës përmes dezinformatave përmendën shpesh edhe nga figurat më të larta shtetërore. Sipas tyre, Rusia ka për qëllim destabilizimin e Ballkanit për të qorientuar NATO-n nga lufta e Moskës në Ukrainë, ndërsa Serbia synon për mbushjen e ambicieve territoriale.
Të mashtruara nga agjensitë të rekrutimit me ëndra për një jetë më të mirë, shumë punëtore filipineze të përkujdesis shtëpiake në Kosovë përballen me një realitet të ashpër. Disa prej tyre të lëna pa dokumente i durojnë abuzimet në heshtje, të bllokuara nga kontratat që nuk mund t'i lexojnë dhe nga një sistem që nuk arrin t'i mbrojë. Dëgjojmë në vijim raportin e përgatitur nga gazetarja Druntina Baftiu.
Me pasaportën e konfiskuar, një punëtore filipineze pastron shtëpinë e punëdhënësit të saj në Kosovë dhe kujdeset për fëmijët e tij nga momenti kur hap syt në mëngjes e deri kur i mbyll në orët e vona të mbrëmjes. Për 6 ditë në javë Laura duron edhe dhunën e ushtruar nga njëri fëmij i punëdhënësit.
Vetë shefi e ka parë duke më goditur. I ka folur atij dhe fëmia ka thënë se nuk do ta përsëris, por prap se prap e bën.
Laura ka më shumë se një vetë që punon në Kosovë, e sjell nga një agjenci për rekrutim të punëtorëve të huaj në Shqipëri. Nga Shqipëria me veturën e punëtorit të agjencisë, ajo ka udhëtuar për në Kosovë pa u pajisur me vizë, leje qëndrimi apo leje pune.
Ata në kufi nuk shikuan, nuk inspektuan, thjesht më lanë të kaloja. Agjenti më solli këtu dhe takova punëdhënësin diku pranë Prizrenit.
Kufiri që ndan Kosovën dhe Shqipërinë nuk kontrollohet si kufit e tjerë. Që nga maj i këti viti është në fuqi një marrëveshje që lejon kalimin e ti pa kontrollim të pasaportave dhe letër njoftimeve për shtetasit e dy vendeve. Policia e Kosovës thotë se kufiri me Shqiprin bikqyret në mënyra alternative. Si monitorimi për me sistemi të kamerave, informatave që planon policia kufitare nga institucionet e siguris e patrullimeve në brezin kufitarë. Kontrata e laurës përcakton se ajo do të punojë 40 orë në javë për një kompani. Megjithatë, kontrata nuk e reflekton realitetin e saj të punës. Laura jeton e punon deri në 16 orë në ditë në shtëpinë ku është e punësuar si shtëpiake. Kjo bën që respektimi të drejtave të saj si punëtore të mos monitorohet nga askush, pasi që Inspektorati Punës në Kosovë nuk ka mandat të kontrollojë në shtëpi private. Bliken Hoxha, drejtoresh e Iniciativës Kosovare për Stabilitet, thot se punëtorët si Laura nënshkruajnë kontrata me pronar biznesesh, kinse do të punojnë në atë biznes, por realisht punojnë në shtëpitë e tyre.
Ky punësim është komplet informal dhe kushtet natyrisht që nuk janë ashtu si që do të ishin po të pajisëshin me kontratë.
Kontakti mes punëtorëve filipineze dhe punëdhënësve të tyre në Kosovë arrihet përmes ndërmjetësimit të agjencive të rekrutimit, kryesisht nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ekspertja punësimit në Shqipëri, Kumri Jezika, thotë se këto agjenci nuk i respektojnë procedurat e rekrutimit të drejtë.
Synimi i tyre është vetëm fitimi të ardhurave dhe patjetër që të parit të punëtorit migrant si diçka që mund ta këmbejnë në cilën do vlerë pa ndjekur asnjë procedurë.
Shqipëria ka nënshkruar së fundi një marrëveshje me organizatën ndërkombëtare të punës, e cila parashet që agjencitë nuk mund të kërkojnë para punëtorëve imigrant për gjetje në një vend të pune, pasi që këtë shpenzim parashihet të ambulojnë punëdhënësit. Megjithatë, Kenza Dimeki nga organizata ndërkombëtare punës tregon për rrelin se ky rregull shpeshherë nuk zbatohet.
They can go through different several different recruitment intermediaries.
Ata kalojnë për disa ndërmjetësues të ndryshëm që mund t'i kërkojnë para. Dhe këto shuma grumbullohen dhe mund t'i fusin në borxhe punëtorët, gjë që pastaj u a bën të vështirë ta lënë vendin e punës.
E në mungesë të një mbrojtje institucionale, si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, një grup prej 53 punëtorëve filipineze në Kosovë së fundi janë bërë bashkë në përpjekje për ta formuar një organizatë jo qeveritare. Njëra nga themelueset, Sandra, tregon se shumica e punëtorëve filipineze në Kosovë punojnë në përkujdes shtëpiak. Për punë deri në 16 orë në ditë dhe 60 në javë, ajo tregon se këto punëtore paguhen me nga së paku 500 euro në muaj. Në vitet e fundit punëtor të tillë ka pasur gjithnjë më shumë në Kosovë, pasi kompanitë kanë bërë përpjekje të zëvendësojnë punëtorët kosovarë që ikin drejt vendeve të perëndimit. Të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme tregojnë se shumica e punëtorëve vijnë nga Turqia dhe Bangladeshi, të punësuar në sektor si ndërtimtaria e gastronomia, por në dy vjetët e fundit është rritur ndjeshëm edhe numri punëtorëve nga Filipinat. Teksa ka dëgjuar rrëfime të tilla, Bliken Hoxha ka shqyrtuar opsionet për të dhënë fond atyre abuzimeve. Për të, ndryshimi duhet të nisë me një leç të ri të punës. Ligji aktual është miratuar në vitin 2010 dhe që nga ajo kohë ka pasur vazhdimisht thirrje për ndryshim. Por me gjithë kritikat dhe premtimet, ndryshimi këtij ligji nuk përfshin agjendën legjislative për vitin 2024.
Është një kërkesë e organizatave shoqërisë civile për me undryshu këto ligje tash e sa kohë. Unë po shpresoj që institucionet kanë me marrë ma seriosisht edhe nuk kanë me lonë këtë eksploatim punëtorëve dhe këtë trajtim si sklever të tyre.
Në munges të pagave të mira dhe mundësive për punë, mbi 2 milion filipinez duhet se punojnë jashtë vendit. Parat e fituara dërgohen në mas të madhe për familjarët të tyre në vend lindje. Remitencat atje arrin mbi 20 miliard dolar në vetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Vazhdojmë edicionin me një lajm nga Shkupi. Tre ditë pas futjes në listën e zezë amerikane, ish-zëvendëskryeministri i Maqedonisë së Veriut, Artan Grupi, ka njoftuar të mërkurën vonë se ka vendosur të tërhiqet nga politika dhe jeta publike. Në një reagim përmes Facebookut, grupi nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim në opozitë bëri të ditur se për këtë vendim ka informuar edhe kryetarin e partisë së tij, Ali Ahmeti, që nga dita e parë. Unë për para Zotit, familjes dhe miqve jam i pasër si loti, por me synimin për të zbardhur të vërtetën, të cilën shumë prej jush e shoqë tashmë e dini, dhe për të mos qenë mbar politike, kam vendosur që të tërhiqem nga jeta publike, dhe për këtë kam njoftuar kryetarin Ahmeti, qysh ditën e parë, shkroi grupi. Ai theksoi gjithashtu se sulmet më dhanë ndër vite, keq interpretimet dhe goditjet e padrejta, e kanë shtyrë të marrë një vendim të tillë. Ky është një vendim i vështirë, por i nevojshëm për të kursyer familjen dhe ruajtur integritetin tim personal dhe politik, si dhe për të mbështetur vazhdimsinë e punës dhe për kushtimin e liderit ton, Ali Ahmeti. Ali Ahmeti tha mërkurën në Shkup se partia e tij nuk ka për qëllim të kontestojë vendimet e Departamentit Amerikan të Shtetit.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vendet antare të Bashkimit Evropian ua kanë hapur rrugën Bullgarisë dhe Rumanisë për të bërë antare të plota të zonës për lëvizjet e lirë Schengen prej fillimit të vitit tjetër. Është moment historik që më në fund të mirëpresin Bullgarinë dhe Rumaninë, ka thënë ministri i Brendshëm i Hungarisë, Sandor Pinter, shteti i cilit është aktualisht në krye të presidencës së Bllokut Evropian. Bullgaria dhe Rumania, të dyja vende antare të BE-s që prej vitit 2007 kanë qenë pjesërisht të integruar në zonën për lëvizjet e lirë. Prej muajit mars pasi u është mundësuar vetëm trafiku ajror detar pa kontrole kufitare. Austria pati refuzuar pranimin e plotë të këtyre vendeve në Schengen, duke përmendur shqetësimet rreth migrimit. Megjithatë, Vienna ka thënë të hënën se nuk do të përdor veton në takimin e ministrave të zhvilluar mëngjesin e së ajntës, dhe kështu dy vende do të jenë antarë të plota prej 1 janari të vitit 2025. Bukureshti dhe Sofia i kanë plotësuar të gjitha kriteret teknike që u janë vendosur nga Brukseli me 2010, mirë po kanë pritur më shumë se një dekadë për të bërë pjesë e Schengenit, pasi disa vende kanë qenë kundër ndër vite. Austria ka hequr dorë nga vetoja vetëm pasi tri shtetet e kanë shkruar pakon për mbrojtje kufitare. Marrveshja parashë angazhim të përbashkët të rrojeve kufitare në kufirin bullgaro-turk dhe kontrolle të përkohshme kufitare në rrugët tokësore për një periudhë 6 mujore. E krijuar me 1985, zona Schengen përbëhet prej 29 shteteve, 25 prej nësërsat vendeve të blokut evropian, plus Zvicra, Norvegjia, Islanda dhe Liechtenstein. Kjo është zona më e madhe në botë pa kontrolle të brendshme kufitare. Më shumë se 400 milion njerëz mund të udhtojnë lirshëm brenda saj. Zyrtarët shëndetësor palestinez thanë të enjtën se sulmet ajrore izraelite i kanë vrarë të paktën 28 njerëz në rripin e Gazës, përfshirë 7 fëmijë dhe një grua. Disa orë pasi Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e aprovoi një rezolutë për armë pushim të mënjehershëm në Gazë. Njëri nga sulmet gjatë mëngjesit të së enjtës e bëri rrafsh me tokë një shtëpi në kampin e refugjatëve në Nuseirat, sipas spitalit Al-Aqsa Martyrs, ku u dërguan viktimat. Dy sulme të tjera ajrore i vran 15 burra, të cilët ishin pjesë komuniteteve lokale të themeluara për t'i ruajtur kamionet me ndihmë. Komitetet ishin themeluar nga palestinezët të zhvendosur në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme që udhëhiqet nga Hamasi. Hamasi është i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ushtria izraelite tha se forcat e saj kryen sulme precize gjatë natës ndaj militantëve të armatosur të Hamasit që ishin të pranishëm në korridorin humanitar në Gazën Jugore. Ajo tha se të gjithë terroristët që u eliminuan ishin anëtarë të Hamasit dhe synon t'i rëmbenin dhunshëm kamionet me ndihmë. Të mërkurën, Asambleja e Përgjithshme e OKB-s aprovoi rezoluta që kërkojnë armë pushim të menjëhershëm në Gazë, si dhe shprehin mbështetje për agjencinë e OKB-s për refugjat palestinez, të cilin Izraeli e ka ndaluar. Rezolutat e OKB-s nuk janë ligjërisht të detyrueshme, por ato pasqyrojnë qëndrim ndërkombëtar. Lufta në Gazë filloi kur militantët e Hamasit e sulmuan Izraelin jugor me 7 tetor 2023, ku i vran rreth 1200 njerëz, kryesisht civil, dhe i rëmbyen afër 250 të tjerë. Prej atëherë lufta hakmarrëse e Izraelit në Gazë i ka lënë të vdekur mbi 44800 palestinez, shumica e të cilëve gra dhe fëmijë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë. Ushtria izraelite i ka thënë se i ka vrarë mbi 17000 militant pa dhënë dëshmi për këtë. Presidenti Koreas së Jugut, Yoon Suk-yeol, e ka mbrojtur vendimin e tij për të shpallur gjendje lufte javën e kaluar, duke thënë se ka marrë këtë vendim për të mbrojtur demokracinë e vendit. Në një adresim të befasishëm televiziv sot, ai ka thënë se veprimi i tij përbën një vendim ligjor për të parandaluar kolapsimin e demokracisë dhe për të luftuar diktaturën parlamentare të opozitës. Yoon ka dhënë sinjale se nuk do të jap dorëheqje para votimit të dytë për shkarkimin e tij, që do të mbahet të shtunën. Jam i vendosur edhe nëse merret vendimi për shkarkim apo hedhime, do të luftoj deri në fund, ka thënë ai. Presidenti dhe aleatët e tij janë duke u përballur me hetime për kryengritje dhe disa prej tyre janë ndaluar që të largohen prej Koreas së Jugut. Mirë po Yoon e ka mohuar se shpallja e gjendjes së luftës ka qenë akt rebelimi, duke pretenduar se rivalët e tij politik janë duke krijuar tani arsytime të rreme për ta rrezuar nga pushteti. Një tentim i ligjvendësve të opozitës për ta shkarkuar atë ka dështuar, pasi aleatët e partisë së presidentit e kanë bojkotuar procesin. Yoon i ka akuzuar edhe simpatizantët të Koreas së Veriut se po tentojnë të minojnë qeverinë e tij, kur e ka shpallur gjendjen e luftës me 30 orë. Vendimi ka rezultuar me trazira politike dhe ai është detyruar të tërheqë vendimin vetëm disa orë pasi është bllokuar nga ligjvendësit. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet të fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.